Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vo veľkonočnej oktáve sa cirkev neustále vracia k tajomstvu Pánovho zmrtvých stania. Preto sa i my v prvej časti nášho vysielania vrátime k homílii Benedikta XVI, ktorú predniesol počas veľkonočnej vigílie v bazilíke svätého Petra.
V jeho druhej časti si pripomenieme pontifikát Jána Pavla II., od ktorého beatifikácie nás delí už len niekoľko dní. Pokojný večer z Ríma vám prajú Andrea Šalková
a Peter Duvka.
V sobotu večer pápež Benedikt XVI. Predsedal veľkonočnej vigílii Vzkriesenia Pána v bazilike svätého Petra, ktorá začala o 21. hodine. Vo svojej homílii poukázal na starozákonné čítania. Nimi nám chce cirkev ponúknuť široký panoramatický pohľad dejinami spásy, od stvorenia sveta cez vyvolenie a oslobodenie Izraela až po svedectvá prorokov, ktorými celé tieto dejiny poukazujú stále jasnejšie na Ježiša Krista.
Il messaggio centrale del racconto della creazione si lascia determinare.
Ústredné posolstvo príbehu o stvorení možno ešte presnejšie určiť. Svätý Ján v prvých slovách svojho evanjelia zhrnul podstatný význam tohto príbehu v jednej vete. Na počiatku bolo slovo. Príbeh o stvorení skutočne charakterizuje veta, ktorá sa s pravidelnosťou opakuje. Boh povedal. Svet bol stvorený slovom, logosom, ako to Ján vyjadruje pomocou ústredného pojmu v gréckom jazyku logos, čo znamená rozum, zmysel, slovo. Nie je to len rozum, ale stvoriteľský rozum, ktorý hovorí a predstavuje seba samého. Je rozumom, ktorý je zmyslom a ktorý tvorí zmysel. Príbeh o stvorení nám teda hovorí, že svet je výtvorom tvorivého rozumu. A tým nám hovorí, že na počiatku všetkých vecí nebolo to, čo je bez rozumu a slobody, ale princíp všetkých vecí je stvoriteľský rozum, je láska, je sloboda. Tu sa v diskusii medzi vierou a neverou nachádzame z oči v oči finálnej alternatíve, ktorá tu je v hre. Iracionalita, nedostatok slobody a náhoda je princípom všetkého, alebo rozum, sloboda a láska sú princípom bytia.
Libertà, amore, il principio dell'essere. Il primato spetta all'irrazionalità o alla ragione.
Primát patrí nerozumnosti alebo rozumu? Toto je otázka, o ktorú tu v podstate ide. Ako veriaci odpovedáme príbehom stvorenia a Jánom. Nie je to tak, že na konci rozširujúceho sa vesmíru v neznámom malom kúte sa náhodou nejakým spôsobom vytvoril druh živej bytosti, schopnej myslieť a pokúšať sa hľadať v stvorení nejaký rozum. Ak je človek iba takýmto produktom evolučnej náhody na nejakom okraji vesmíru, potom by jeho život bol bezvýznamný, alebo dokonca narušením prírody. Ale nie je tomu tak. Na počiatku je rozum, tvoriaci božský rozum. A pretože jestvuje tento rozum, stvoril i slobodu. A pretože možno so slobodou zaobchádzať i nedovolene, jestvuje i to, čo odporuje stvoreniu. Preto, tak povediac, hustá, tmavá čiara preniká štruktúru vesmíru aj prirodzenosť človeka. Aj napriek tomuto rozporu stvorenie ako také zostáva dobré, život zostáva dobrý, pretože na počiatku stojí dobrý rozum, tvoriaca láska Božia. Preto svet môže byť spasený. Preto môžeme a musíme byť na strane pravdy, slobody a lásky, na strane Boha, ktorý nás tak veľmi miloval, že trpel za nás, aby z jeho smrti mohol vytrisknúť nový, definitívny, uzdravený život.
Risanata.
Vážení poslucháči, pri príležitosti blížiacej sa beatifikácie pápeža Jána Pavla II. Vám počas nasledujúcich dní v našom vysielaní ponúkame sériu rubrík venovaných práve tomuto ctihodnému Božiemu služobníkovi. V týchto chvíľach vám priblížime pôsobenie Jána Pavla II. Vo funkcii Petrovho nástupcu.
Pontifikát Jána Pavla II. Trvajúci 26 rokov zanechal ako v cirkvi, tak i v dejinách celého sveta nezmazateľnú stopu. Počas tohto obdobia bola jeho osobnosť rešpektovaná nielen v cirkevnej oblasti, ale tiež politickými lídrami i predstaviteľmi iných vierovyznaní a všeobecne považovaná za most spájajúci rôzne národy a náboženstvá.
Sila a autorita tohto pápeža sa prejavila už v roku 1962, keď ešte ako biskup Vojtila odcestoval do Ríma na zasadanie druhého Vatikánskeho koncilu. Ešte predtým však poslal do Vatikánu esej, v ktorej naznačil svoje názory a otázky o svete a o cirkvi. Naznačoval v nej záujem sveta o názory cirkvi ohľadne postavenia ľudí v dobe, v ktorej žil, a reagoval aj na šíriacu sa beznádej a stratu viery v modernom svete. Touto esejou prispel ku vzniku dvoch historicky veľmi významných dokumentov koncilu, Gaudium et Spes a Dignitatis Humanae.
Pontifikát Jána Pavla II. Sa spája s niekoľkými unikátnymi udalosťami. Konkláve kardinálov ho zvolilo ako 264. pápeža v dejinách cirkvi, prvého netalianského pápeža po 455 rokoch od smrti Hadriána VI., ktorý pochádzal z holandského Utrechtu, a zároveň vôbec prvého slovanského pápeža. Jeho pôsobenie na Petrovom stolci je považované za tretie najdlhšie v histórii po Piovi IX. A svätom Petrovi. Svoje pápežské meno si vybral na pamiatku svojho predchodcu Jána Pavla I. Jeho mimoriadnu úctu k Panne Márii odrážal aj jeho pápežský erb a motto Totus tuus, teda celý tvoj. V strede erbu je kríž, znázorňujúci hlavné tajomstvo kresťanstva, ktorým je vykúpenie. Napravo pod ním je majestátne písmeno M, ktoré pripomína prítomnosť Madony pod krížom a jej výnimočnú účasť na vykúpení.
Hneď po zvolení za pápeža povedal kardinálom, ktorí ho zvolili, že jeho hlavnou úlohou bude uviesť do praxe učenie druhého Vatikánskeho koncilu, ktorého najdôležitejším bodom bolo podľa neho všeobecné povolanie k svetosti. Toto sa stalo základom pre kanonizáciu množstva svätých pochádzajúcich z rôznych životných povolaní a spoločenských postavení. Predsedal takmer 500 blahorečeniam a viac ako 1300 kanonizáciám, čo je doposiaľ najviac spomedzi všetkých pápežov. Úmyslom a cieľom druhého Vatikánskeho koncilu bolo primerane objasniť apoštolské a pastoračné poslanie cirkvi, vhodnejšie vykladať obsah katolíckeho učenia, aby sa stalo prístupnejším ľuďom žijúcim v súčasnosti. To viedlo Jána Pavla II. K vydaniu katechizmu katolíckej cirkvi. Zámerom vydania tejto základnej učebnice katolíckej náuky bolo, podľa apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Fidei Depositum, vyjadrenie viery a doktríny katolíckej cirkvi potvrdenej a objasnenej Svätým písmom, apoštolskou tradíciou a cirkevnou autoritou. Vydanie katechizmu spolu s ďalšími písomnosťami bolo dôležitým krokom po zmetku v doktríne, ktorý nastal počas krízy po druhom Vatikánskom koncile v 70. a 80. rokoch 20. storočia.
Učenie Jána Pavla II. O cirkvi a tajomstvách viery najlepšie vystihuje 14 encyklík, ktoré napísal počas svojho pontifikátu. Prvé z nich sú zamerané na mystérium trojjediného Boha, pričom v nich zdôrazňoval závislosť človeka od Boha a jeho zákonov a tiež závislosť slobody od pravdy. Varoval v nich, že človek odovzdávajúci sa relativizmu a skepticizmu sa utieka k hľadaniu ilúzie slobody na úkor pravdy ako takej. Vo svojej náuke poukazoval na dôstojnosť žien a dôležitosť rodiny pre budúcnosť ľudstva. Zdôrazňoval hodnotu ľudského života a potrebu jeho ochrany. Svoju pozornosť upriamoval aj na sociálnu náuku cirkvi. V troch encyklikách sa zameral zvlášť na aktuálne sociálne problémy vo svete. Vo svojom liste k novému miléniu, na prahu nového milénia, zdôraznil dôležitosť nového začiatku od Krista. Vyzdvihol v ňom podstatný význam evanjelia, ktorého požiadavky nesmú byť brané na ľahkú váhu. V poslednej encyklike o Eucharistii a jej vzťahu k cirkvi hovorí, že Eucharistia obsahuje celé cirkevné spirituálne bohatstvo samotného Krista. Zdôraznil v nej naliehavú potrebu znovu zapáliť úžas z Eucharistie a rozjímať pred tvárou Krista.
Sociálne a politické postoje tohto pápeža mali nepochybne vplyv na dianie vo vysokej politike. Ján Pavol II. Bol, čo sa týka učenia súvisiaceho s počatým životom a postavením žien, považovaný za konzervatívneho. Bol kritický k liberálnej teológii, ktorá skôr kopíruje liberálnu politiku na úkor duchovnej liberalizácie. V roku 1995 v encyklike Evangelium Vitae znova presadil za hlavnú hodnotu cirkvi ľudský život. Rozšíril ju tiež o odsúdenie interrupcie, eutanázie a o všetky použitia trestu smrti, ktoré označil ako súčasti kultúry smrti, ktorá prenikla do moderného sveta. Naopak, jeho postoje k vojne, trestu smrti, k odpusteniu dlhov pre rozvojové krajiny a k chudobe sú označované ako liberálne, čo ukazuje, že je niekedy ťažké označiť náboženských predstaviteľov ako konzervatívnych či liberálnych.
Pápež, ktorý nastúpil do úradu v čase, keď Sovietsky zväz kontroloval jeho rodnú krajinu, Poľskú ľudovú republiku, ako aj zvyšok východnej Európy, bol tvrdým kritikom komunizmu a ponúkal spoluprácu v boji za zmenu, napríklad poľskému hnutiu Solidarita. Sovietsky vodca Michail Gorbačov raz povedal, že pád železnej opony by bez Jana Pavla II. Bol nemožný. Tento pohľad zdieľali mnohí ľudia v postkomunistických štátoch, americký prezident Ronald Reagan, ako aj osobnosti zodpovedné za ukončenie komunistického útlaku. V neskorších rokoch pápež kritizoval aj niektoré extrémne verzie kapitalizmu. V roku 2003 sa Jan Pavel II. Stal významným kritikom americkej invázie do Iraku. Pri vyjednávaniach s Európskou úniou o novej ústave v roku 2003 a 2004 sa vatikánskym predstaviteľom nepodarilo presadiť zmienku o kresťanskom dedičstve, čo bol jeden z cieľov, ktoré si tento pápež želal.
Ján Pavol II. Podnikol viac ako 100 apoštolských ciest mimo Talianska, ktoré neustále priťahovali enormné davy ľudí. Slovensko navštívil trikrát, a to v rokoch 1990, 1995 a o 8 rokov neskôr v roku 2003. Na svojich apoštolských cestách, počas ktorých prichádzal do styku aj s inými náboženstvami, prejavoval svoje neochvejné úsilie nachádzať s nimi spoločný základ, či už v doktrínach alebo dogmách. Vzťah katolíckej cirkvi k Židom sa počas pontifikátu Jána Pavla II. Výrazne zlepšil. Svoju vôľu za zblíženie prejavil aj modlitbou pri múre nárekov v Jeruzaleme a navštívením synagógy v Ríme. Židovská organizácia ADL prehlásila, že Ján Pavol II. Spôsobil revolúciu v katolícko-židovských vzťahoch. Bol prvým pápežom, ktorý navštívil islamskú mešitu. Dalaj Láma, duchovný vodca tibetského buddhizmu, navštívil pápeža 8-krát, viac ako ktorýkoľvek iný duchovný či politický predstaviteľ. Pápež a Dalaj Láma zdieľali podobné názory v niektorých oblastiach aj preto, že obaja vzišli z ľudu trpiaceho pod komunistickou nadvládou.
Pápež Ján Pavol II. Sa zaslúžil aj o zlepšenie vzťahov s východnou pravoslávnou cirkvou, a to vďaka návštevám Rumunska, Grécka a Ukrajiny. Keď sa počas návštevy Grécka stretol s arcibiskupom Christodoulom, hlavou gréckej pravoslávnej cirkvi, vydali spoločnú deklaráciu hovoriac: musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby spoločné kresťanské korene a duša ostali v Európe zachované. Odsudzujeme všetky prejavy násilia, novoverstva a fanatizmu, ktoré sa konajú v mene náboženstva. Obidvaja predstavitelia sa potom spoločne pomodlili k Pánovi, prelomiac tak ortodoxné tabu modlenia sa spolu s katolíkmi.
Pápež Ján Pavol II. Zomrel v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva 2. apríla 2005. Jeho posledné slová boli: nechajte ma odísť do otcovho domu. V rozlúčkovej homílii o ňom pápež Benedikt XVI., vtedy ešte kardinál Jozef Ratzinger, povedal: naše srdce je plné smútku, no aj radosnej nádeje a hlbokej vďačnosti. Ján Pavol II. Bol pastierom úplne a do hĺbky duše, lebo za ovce obetoval svoj život Bohu, za ovce celého sveta, v každodennom darovaní sa a v službe cirkvi, najmä vo chvíľach ťažkých skúšok posledných mesiacov. Môžeme si byť istí, že náš milovaný pápež je dnes v dome nebeského Otca, vidí nás a žehná nás. Áno, udel nám požehnanie. Zverujeme tvoju drahú dušu Božej Matke, tvojej Matke, ktorá ťa každý deň viedla a teraz ťa vovedie do večnej slávy jej Syna, Ježiša Krista, nášho Pána.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.